16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะกลุ่มคนอีสานบ่อทนแจ้งตำรวจดำเนินการกับกลุ่มคนที่ย่ำยีเหยียดหยามคนอีสานตามคลิปในแอปพลิเคชัน Clubhouse โทสิกนายคุ้มพงษ์ภูมิภูเขียวอายุ60ปีตัวแทนกลุ่มคนอีสานบ่อทนนำรถขยายเสียงพร้อมป้ายติดข้างรถข้อความว่าหยุดย่ำยีเหยียดหยามคนอีสานและจอดอ่านแถลงการณ์หน้าอาคารสภ.เมืองขอนแก่นก่อนที่จะยื่นหนังสือตามใบแถลงการณ์ให้พันตำรวจโทจตุเรศดอนอ่อนเบ้าสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นและเข้าแจ้งความบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการสืบสวนสอบสวนเอาผิดกับคนที่ย่ำยีเหยียดหยามคนอีสานตามคลิปในแอปพลิเคชัน Clubhouse โทสิกนายคุ้มพงษ์กล่าวว่ากรณีที่มีวัยรุ่นตามที่อยู่ในคลิปแอปพลิเคชันชื่อ Clubhouse โทสิกพูดเหยียดหยามคนอีสานนั้นอาจจะมีหลายคนมองว่าเป็นคำพูดของคนที่ไร้ความคิดแต่มันคือคำพูดที่ดูถูกความเป็นมนุษย์ของคนอีสานจึงต้องมาแจ้งความให้ตำรวจดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฐานกระทำการโดยทุจริตนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จข้อมูลบิดเบือนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์การแจ้งความในครั้งนี้เรามองว่าสิ่งที่กระทำนั้นเป็นนิสัยสันดานส่วนตัวของบุคคลคนนั้นเพราะการที่มีความคิดเหยียดเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของคนอีสานนั้นในทางกฎหมายยังไม่ทราบว่าจะออกมาในรูปแบบใดนะคะเพราะคนพวกนี้อาจจะทำได้เพียงการออกมายกมือขอโทษและว่าตัวเองรู้เท่าไม่ถึงการแต่ขอยืนยันว่ากลุ่มคนอีสานบ่อทนจะเดินหน้าเอาผิดคนที่ย่ำยีเหยียดหยามคนอีสานให้ถึงที่สุดกลุ่มคนอีสานบ่อทนจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นต่อกลุ่มบุคคลที่บังอาจดูถูกเหยียดหยามคนอีสานในข้อหาความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฐานกระทำการโดยทุจริตนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จข้อมูลบิดเบือนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งกระทบหรืออาจกระทบสร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อสังคมประชาชนและศีลธรรมอันดีและพวกเราขอยืนยันว่าจะไปให้สุดขุดให้ถึงและร่วมกันขจัดการเพาะเชื้อร้ายลัทธิเหยียดเชื้อชาติค่ะต่อกันที่วิโรจน์เผยก้าวไกลเห็นด้วยเปิดเรียนออนไลน์แต่ต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและปรับหลักสูตรเรียนออนไลน์ต้องมีนโยบายคุมปริมาณการบ้านที่จริงจังค่ะนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกลยืนยันพรรคก้าวไกลเห็นด้วยกับการเปิดการเรียนแบบออนไลน์เนื่องจากมีงานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะได้ตีพิมพ์ลงในวารสารระบุว่าการปิดโรงเรียนไม่ได้มีผลต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของนักเรียนและความสบายใจของผู้ปกครองควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้รัดกุมภายใต้เงื่อนไขที่ปฏิบัติได้ไม่ตึงตัวหรือหย่อนเกินไปดังต่อไปนี้ค่ะ1. กำหนดให้ครูและบุคลากรในทุกพื้นที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มตั้งแต่ร้อยละ85ขึ้นไปรวมถึงครูผู้สอนที่ใกล้ชิดนักเรียนต้องฉีดวัคซีน2เข็มครบทุกคนครูที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคหรือวัคซีนเชื้อตายแม้ว่าจะฉีดครบ2เข็มแล้วควรได้รับการฉีดเข็มที่3เป็นการบูสเตอร์โดสด้วยค่ะ2. เร่งรณรงค์การฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนภายใต้คำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ 3. งดพิธีและกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของนักเรียนในที่แออัด 4. หากนักเรียนเป็นไข้หรือป่วยให้พักรักษาตัวที่บ้านหากพบนักเรียนติดเชื้อให้ตรวจ ATK นักเรียนที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด 5. มีการตรวจ ATK กับครูและบุคลากรของโรงเรียนทุก2สัปดาห์หรือ1เดือนหากสถานการณ์อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK ให้กับโรงเรียน 6. กระทรวงศึกษาธิการควรเป็นผู้ผลิตหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์พร้อมเอกสารประกอบการสอนต่างๆที่มีคุณภาพที่ดีกว่า DLIT หรือ DLTIV เพื่อให้นักเรียนทุกโรงเรียนใช้เรียนได้ไม่ควรปล่อยให้แต่ละโรงเรียนจัดทำกันเองเจ็ดนะคะควรปรับปรุงหลักสูตรโดยมีการลดวิชาเรียนลงจัดการเรียนการสอนเฉพาะวิชาหลักสำหรับวิชาอื่นๆให้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อลดเวลาเรียนและสามารถแบ่งกลุ่มสลับวันเรียนเพื่อลดความหนาแน่นในโรงเรียนได้มีนโยบายในการควบคุมปริมาณการบ้านที่จริงจังไม่ให้การบ้านและการทำรายงานเป็นภาระที่ซ้ำเติมทั้งเด็กและครูจนเสียสุขภาพจิตเป็นต้นค่ะจบการเสนอข่าว16 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ